Jaurlaritzak baieztatu du Uvesco euskal inbertsiogileen esku geratuko dela berriz 700 milioi euroren truke. Jokin Sagarzazu. Lau urteren ostean Uvesco taldearen Eusko Jaurlaritzak baieztatu duenez. Inbertitzaile pribatu hauek hartuko dute kontrola. Indar Karterak, Estelun Fod eta Techek Artizarra Fundazioa Inbereadik eta Uvesco taldea sortu zuten familiek. Partzuergo bat osatu dute eta kalkulatzen da denen artean 700 milioi euro inguru jarriko dituztela, baina ez dute jakinarazi bakoitzak zenbat jarriko duen eta zenbat akzio izango dituen. Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburuak berretsi du operazioa. Oraindik falta da bazkideen arteko ituna eta konpainia Pai Partners Funds frantsesari erosteko kontratua notario batean aurrean sinatzea. Ondoren gauzatuko litzateke ordainketa. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Jauregik argitu du Jaurlaritza ez dela Partzuergoko kide izango oraingo honetan ez zelako beharrezkoa, Talgoren salerosketan eta abian diren beste batzuetan ez bezala. Uvescoren gaur egungo kontseilari ordezkari Angel Jareño eta haren taldea zoriondu ditu halako enpresa garrantzitsu bat errotzeko egindako ahaleginagatik. Jauregik azpimarratu du azkenaldian paradigma aldatzen ari dela. Lehen, Euskadi lurremankorra zen kanpoko funtsek bertako enpresak eros zitzaten gerora zorpetuta utzi eta alde egiteko. Orain, gurean eta bertako talentuarekin oso eragiketa finantzario sofistikatuak egiten ari gara eta nazioarteko funtsekin aurrez aurre hitz egiteko gai gara. Arriskutik lasaitasunera. Iaz jakin zen Frantziako Pai Partners inbertsio funtsak bere zatia saltzeko asmoa zuela eta herrialde hartako Carrefour kateak interesa zuela ura erosteko. Operazio hori bertan behera geratu zen, baina alarmak piztu ziren Irungo egoitza nagusian. Hango arduradunak alternatiba bat prestatzen hasi ziren eta bertako inbertsio taldeen ateak jotzen hasi ziren Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. 2021ean Uvesco zabaltzeko eta azteko fasean zela erosi zuen Pai Partner funtsak. Taldearen sorreratik buruan egon den Fernandez de Barrena familiaren kontrolpean zeuden akzioen 70% eskuratu zituen eta horien trukean jarritako diruarekin taldearen edapena bultzatzeko erabili zuten. Gainera, ordura arteko buruek jarraitu zuten enpresa gidatzen eta egoitza fiskala ere Irunen mantendu zuten. Apustu horrek bazituen hala ere bere arriskuak halako inbertsio funtsek denbora bat egiten baitute enpresetan eta gero beren zatia saldu. Lau urte eskas egin ditu Pai Partnerek ohi duen baino denbora laburragoa. 500 milioi euro inguruan erosi zuen Uvesco eta 700 milioi inguru eskatu du orain. Pai Partners ezaguna da Euskal Herrian. 2020ean, esaterako Angula Saguinaga Gipuzkoako elikadura enpresa erosi zuen. Haren kapitalaren 40% bereganatu zuen. Beste inbertsio funts bati erosi zion Espainiako Portobello Kapitali hain zuzen ere. Azten jarraitu nahi du. Uvesco taldea 1983. Urtean sortu zuten Irungo Unialko eta Kantabriako bez batu zirenean. Azken urteetan gehien hedatu den katea da Mercadonarekin batera. Uvescoren kasuan esaterako ia bikoiztu egin du fakturazioa azken hamarkadan. Gaur egun elikagaien banaketaren sektoreko talderik handienetan bigarrena da Euskal Herrian eroskiren atzetik. 1.186 milioi euro fakturatu zituen iaz aurreko urtean baino 10.6% gehiago. Azken urteetan taldea Hego Euskal Herritik kanpora hedatu da Espainiara. Errioxara eta Kantabriara lehenik. 2017an heldu zen Madrilgo erkidegoko iparraldera gigante katea erosita. Eta iaz Espainiako hiriburuko Iber supermerkatuak erosi zituen. Bizkaiaren eta Gipuzkoaren ondoren Madrilen du denda gehien eta jada fakturazioaren 20% ekartzen diote. Asturiasen, Abilan eta Zaragozan ere baditu denda batzuk. Aurrera begira, ez du kate gehiago erosteko eskaintzarik mai gainean, baina zabalik utzi du bide horretan jarraitzeko aukera. Enpleguari dagokionez, 7.200 langile inguru ditu eta 5.000 inguru Euskal Herrian. 10-etik 7 emakumeak dira.